Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. U današnjoj emisiji govorit ćemo o velikom jubileju 800 godina postojanja manastira Đurđevi stupovi u Beranama u Crnoj Gori. Tim povodom razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Budimljansko-Nikšićkim, gospodinom Joanikijem. Počelo obilježavanje egzodusa krajiških Srba u takozvanoj vojnoj policijskoj operaciji Hrvatske vojske Oluja, u kojoj je oko 200.000 Srba prognano iz Kninske krajine, Like, Banije, Korduna i drugih krajeva Hrvatske, a 2500 srpskih civila je ubijeno. U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo i o srpskim stratištima i stradanjima Srba u Drugom svjetskom ratu. Danas se u Garavicama kod Bihaća održava pomenje parastos za 14.500 Srba, Jevreja i Roma, koje su ustaše mučki ubile 1941. godine. U Prebilovcima kod Čapljine u toku je sveta arhijerejska liturgija, koja se održava kod ruševine gradilišta spomen hrama u Prebilovcima kod Čapljine. Na Ilindan se tradicionalno održava parastos za nastradale Srbe ubijene na Šušnjaru kod Sanskog mosta. Na ovom stratištu ubijeno je 5500 Srba i Jevreja. U Oštroj Luci je 1. avgusta održan okrugli sto Šušnjar, a o značaju čuvanja sjećanja na nevino stradale srpske žrtve govori organizator okruglog stola profesor Vladimir Lukić. U Stekerovcima kod Glamoča sutra 4. avgusta bit će osveštana novoizgrađena crkva svetog cara Konstantina i carice Jelene. Stara crkva koja je postojala u ovom mjestu porušena je tokom Drugog svjetskog rata. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja, a sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, autor emisije Radmila Karanović. U susret proslavi 800 godina manastira Đurđevi stupovi u Beranama u Crnoj Gori, koje počinje večeras, razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Budimljansko-Nikšićkim, gospodinom Joanikijem. Srbija je u srednjem vijeku bila jedna od najrazvijenijih zemalja u Europi, a župa Budimljanska jedna od najrazvijenijih oblasti srednjovjekovne Srbije. Svoju zadužbinu Đurđeve stupove podigao je gospodar Budimlja, župan Stefan Prvoslav, sin velikog župana Tihomira, a sinovac Nemanjin 1213. godine. U nastavku poslušajmo razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Budimljansko-Nikšićkim, gospodinom Joanikijem. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske zadovoljstvo mi je što mogu da pozdravim njegovo preosveštenstvo episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Preosvećeni vladiko, pomaže Bog i dobrodošli na talase našega radija, Radija Republike Srpske.
Bolje vas našli.
Preosvećeni vladiko, manastir Đurđevi stupovi će obilježiti 800 godina svoga postojanja. Program počinje već danas. Kažite nam šta je predviđeno ovim programom danas koji počinje u 21 čas, a također će sutra u nedjelju 4. avgusta biti služena sveta arhijerejska liturgija koju će predvoditi njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej.
Pa da se prvo osvrnemo na Bogovo služenja koja će obilježiti jubilej. Dakle, večeras u 18 časova mi očekujemo njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja sa pratnjom u kojoj će biti više arhijereja i sveštenstva i tada ćemo početi posle svečanog dočeka patrijarha večernju službu. Poslije večernje službe i uobičajenih pozdrava, uobičajeno je dakle, da patrijarh održi svoju prvu besedu na večernjem bogosluženju. Kasnije, posle kratkog predaha, znači posle bogosluženja, imamo jednu svečanu veliku duhovnu akademiju na otvorenu u porti manastira, koja će početi tačno u 9 časova i koliko čujem da će biti direktni prenos na Radio Televiziji Srbije. Dakle, to je akademija koja je dosta zahtjevna, pripremana je dugo, ima i dramskog programa, dramskog dijela, ima muzičkog dijela, ima beseda. Obratit će se, osim nas kao domaćina, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije sa svojom besedom. I da ne govorim sada cio program te akademije, uglavnom ko bude imao prilike, moći će večeras da vidi.
Manastir Đurđevi stupovi koji se nalazi u Beranama je veoma značajan manastir. Još 1219. godine u Đurđevim stupovima Sveti Sava je osnovao jednu od prvih 7 episkopija. Kakva je danas uloga ovog manastira u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Koliki je njegov značaj s obzirom na činjenicu da obilježava ovaj veliki jubilej?
Pa onu namjenu koju su mu dali Nemanjići, ktitor župan Prvoslav, sinovac Nemanjin i Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop, manastir ispunjava i danas. Dakle, čim je nastao manastir, on je postao episkopsko sjedište u staroj Nemanjičkoj Budimljanskoj župi, to je severni dio današnje Crne Gore. I ta episkopija u ovom manastiru funkcionisala je do sredine 17. pa i do 18. vijeka sa nekim prekidima. I ona je u doba turskog ropstva, dakle početkom 18. vijeka, bila zapustjela, jer je mnogo stradala od strane Turaka. A evo, prije 10 godina ona je obnovljena, obnovljeno je episkopsko sjedište, počeo je i manastir da se obnavlja, mnogo je stradao u svojoj istoriji. Evo, danas, posle 800 godina, opet imamo ovdje na istom mjestu i manastir, svetinju, monaško opšteriće sa sjedištem episkopije.
Da, pomenuli ste da je manastir kroz istoriju mnogo stradao. Bilo je mnogo ratova, mnogo vladara, raznih tuđinaca koji su rušili i razarali ovu svetinju, ali ona je ipak obnovljena. Kako i na koji način ste uspjeli da obnovite i povratite sjaj ovoj svetinji?
Dakle, zabilježeno je da je manastir stradao mnogo puta. Prvi put veliko stradanje manastira bilo je već u 13. vijeku od strane kumana, ali pošto su kumani bili i prošli, naišli u jednom naletu i odmah bili potisnuti, manastir je vrlo brzo bio i obnovljen i nastavio je svoj normalni život. I napredovao je naravno u vrijeme Nemanjičke države, kao i svi naši manastiri, sve naše svetinje. Poslije uzdizanja Srpske crkve na stepen patrijaršije, ovdje su također nastale neke pozitivne promjene. Manastir je proširivan, ukrašavan, iznova. A kasnije, kada je već razorena Srpska država, manastir je opet imao veoma značajnu ulogu jer je sabrao ovdje narod, dijelom i onaj narod koji je izbjegao sa Kosova i Metohije, ovdje domicilni narod srpski, i u to vrijeme, negdje početkom turskog ropstva, episkopija je uzdignuta na stepen mitropolije. Dakle, u tim burnim vremenima turskog ropstva, pošto su ovi krajevi bili veoma ratoborni, ovaj narod je bio slobodarski narod, a to je značilo da je posle svih ustanaka, posle svih tih oslobodačkih pregnuća, da je bilo i odmazde i zbog toga je manastir mnogo stradao, naročito u 19. vijeku. Zabilježeno da je 5 puta paljen i 5 puta iznova obnavljan, 5 puta je opet iznova propojao posle stradanja. Dakle, tu je pokazalo se neka čudesna tajna ovog manastira da kroz stradanje on opet vaskrsava i u suštini to je i suština naše svete vjere, krst i vaskrsenje. Uvijek su povezani, poslije stradanja biva vaskrsenje i obnovljenje. Tako da on u suštini nikada nije zapustio konačno, nikada nije promijenio svoju namjenu i evo 800 godina on kroz sve mijene i promjene, kroz sva stradanja, kroz trenutke onog mirnog života i napredovanja, on je uvijek slavio Boga i pjevao u slavu Božiju.
Podsjećamo naše slušaoce, razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Budimljansko-Nikšićkim, gospodinom Joanikijem. Preosvećeni vladiko, kažite nam koliko je vama kao episkopu čast što se u vrijeme kada vi vodite, predvodite ovu eparhiju, značajno obilježavanje ovog velikog osmovjekovnog jubileja postojanja, dakle, ovog manastira.
Pa naravno da jeste velika čast, ali za sada imamo, što se kaže, na umu svoje obaveze, jer prije svega u ovim vremenima proslavljati jedan tako veliki i značajan jubilej je velika obaveza. Naravno, takve proslave se nikada ne organizuju bez pomoći države. Mi neku izvjesnu pomoć države smo imali i imamo, ali uglavnom ipak ponaviše od naših prijatelja, od dobrotvora crkve, jer ima toliko detalja kada se organizuje ovako obimna proslava da prosto čovjek ne može se ni da predvidi. Ali mi smo, hvala Bogu, već nekoliko godina radili na pripremi ovoga jubileja. Prvo smo organizovali jedan veliki naučni skup o Đurđevim stupovima i o eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Kasnije smo štampali zbornik naučnih radova sa tog naučnog skupa. Štampali smo jednu književno-istorijsku spomenicu od onoga što je do sada pisano i sabrali smo to u jednu lijepu knjigu. Organizovali smo neke izložbe koje su prethodile ovoj centralnoj proslavi. Razne druge duhovne svečanosti smo priređivali i evo sada, hvala Bogu, pripremamo se za proslavu, za tu glavnu jubilarnu proslavu. Imamo goste iz naše otadžbine, iz inostranstva, iz drugih pomjesnih crkava. Puno sveštenstva, puno naroda, kao što je to i uobičajeno u ovakvim prilikama.
Ovaj manastir je svjedok i najbolji pokazatelj da je pravoslavlje istinska prava vjera samim tim što postoji ovoliko godina. I za kraj, vaše preosveštenstvo, šta bi bila vaša poruka građanima sa područja vaše eparhije, ali i cjelokupne Srpske pravoslavne crkve? Koliko je značajno i važno čuvati našu svetu pravoslavnu vjeru i čuvati naše svetinje i našu duhovnost?
Znate kako svaki pametan narod vodi računa o svojim korenima. Sad da ostavimo na stranu koliko smo mi Srbi pametan narod ili nismo pametan narod, nadam se da jesmo, ali korene imamo i to duboke, snažne, živonosne. I evo, ovakve prilike, kad proslavljamo ovakve jubileje, je zgodan povod i zgodna prilika da se sjetimo svojih korena, da obnovimo svoje pamćenje, da se objedinimo u vjeri, da osnažimo svoju vjeru, da sagledamo značaj naše vjere i naših svetinja. Naša vjera uvijek stvara, uvijek rađa, uvijek donosi dobre plodove. I u duhovnosti, i u kulturi, i na svakom drugom polju ljudskog djelovanja koje je važno za našu zajednicu. Lijepo je i to kada postavljamo ovakve jubileje, onda se saberemo sa svih strana na svetim bogosluženjima, zajedno se Bogu pomolimo, na ovakvim sabranjima se duhovno objedinjujemo, projavljuje se sabornost pravoslavlja, sabornost našega naroda i, što se kaže, kad se nađemo na jednom mjestu u ovakvim prilikama, onda i drugačije razmišljamo, drugačije osjećamo, nadahnjujemo se svetinjom koja djeluje preko ovog manastira. Ovo je jedno Bogom dano, osvećeno mjesto, namoljeno mjesto i kroz vjekove prosto je ono služilo za objedinjavanje našeg naroda, za njegovo hrabrenje, za njegovo oduhovljavanje, prosvećivanje i hvala Bogu to se naročito pokazuje kada su kada se vrše ovakve proslave i u ovakvim prilikama kada se sabiramo tim značajnim povodom. Dakle, opet bih želio da ponovim, ovdje se vidi kolika je bila dalekovidost naših predaka, naročito župana Prvoslava i Svetoga Save. Ona uloga i ona namjena koja je data tada, prije 8 vjekova u ovom manastiru, ona se ispunjava i danas. Ne samo da se ispunjava, nego se pokazuje puni njen smisao. I hvala Bogu što je to tako. I na kraju želio bih da vam se zahvalim na vašem interesovanju i da pozdravim i vas i sve vaše slušaoce. Vi ste ipak jedan od rijetkih medija koji se lično obratio da čuje šta se ovamo događa. Uglavnom to ide za sada preko nekih drugih kanala, ali ovdje rijetko ko od novinara svaće, ovo je do sada bilo dosta zapušteno i zabačeno mjesto, a od sada nadam se da će to biti malo drugačije.
Preosvećeni vladiko, hvala vam što ste govorili za emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske, što ste odvojili vrijeme za naš program s obzirom da ste u velikim pripremama za obilježavanje ovog jubileja.
Hvala i vama, svako vam dobro.
Poštovani slušaoci, bio je ovo njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, s kojim smo razgovarali povodom proslave 800 godina manastira Đurđevi stupovi u Beranama u Crnoj Gori. U organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova juče je počelo višednevno obilježavanje pod nazivom Progon Srba iz Republike Srpske Krajine. Danas u 20:30 predviđeno je paljenje svijeća za stradale Srbe ispred Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci. Višednevno obilježavanje egzodusa krajiških Srba u takozvanoj vojno-policijskoj operaciji Hrvatske vojske Oluja, u kojoj je oko 200.000 Srba prognano iz Kninske krajine, Like, Banije, Korduna i drugih krajeva Hrvatske, a 2500 srpskih civila je ubijeno. Biće završeno 7. avgusta. Danas se na Garavicama kod Bihaća održava dan sjećanja na žrtve stradale na ovom mjestu. Na Garavicama je za samo 3 mjeseca 1941. godine ubijeno 14.500 civila, Srba, Jevreja i Roma, što ovo stratište stavlja na drugo mjesto po broju žrtava u Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu. Ustaše su Srbe, Rome i Jevreje mučki ubile 1941. godine. Najviše ih je ubijeno na Garavicama, 10.000, ali i drugim mjestima u okolini Bihaća. U 11 časova bit će služen parastos i pomen nevino stradalim žrtvama ustaškog genocida. Dan sjećanja na žrtve stradale u Garavicama organizuje zavičajno udruženje UNA. Toga ljeta 1941. godine ubijanje je bilo svakodnevno. Ljudi su živi spaljivani u kućama, štalama, bacani u jame i bezdane, a većina žrtava je odvedena u zatvore u Bihaćku kulu gdje su prebijani, a zatim poluživi odvođeni na stratišta kojih je na području Bihaća bilo 40-tak. Najveći broj okončao je na Garavicama. Đuro Stojisavljević imao je 9 godina kada je u jednom danu ubijeno 5 članova njegove porodice.
Te godine i to vrijeme ja dobro pamtim i sjećam se. Obično djeca se sjete nekih događaja iz djetinjstva više nego u poznim godinama mlađih tih događaja. Upravo negdje u ovo vrijeme, juli i august, bilo je to najaktuelnije prikupljanje i skupljanje ljudi i odvođenje na stratišta. Jedno od tih najvećih stratišta bila su te Garavice. I tu su u 90, možda i više posto slučajeva dovođeni samo muškarci. Žene i djecu ubijeli kod kuća, palili, tako da sam i ja bio u toj prilici da vidim i kad je moja mati ubijena i izgorala u kući i sestra od 4 godine, mi malo veći smo se razbježali naprosto u šumu. Tako da smo izbjegli taj masakr toga dana. To se dogodilo 29. augusta 1941. godine. I to nije obilježeno. Pa ubijeno je 5 iz moje porodice. Ubijene su mi 3 braće i sestara. Rođeni. Ubijena je mati moja i snaha. I to je sve u tom istom danu. Taj dan je u tom selu, iako to selo nije veliko, Gorjevac je imao 120 kuća, 119, 1941. godine. U njemu je ubijeno 83 ljudi taj isti dan. Tako koji su gotovo hoćeni, oni su i ubijeni.
Kako su ubijani?
Pa ubijani su raznim predmetima, a nije rijedak bio slučaj i pucnjava, jer pucnjava koja se je razvila mene lično i sestru moju koju smo preživjeli je otjerala u šumu. Šuma je blizu kuće niska, više je pašnjak, ali bilo je i šume bukova, pretežno šuma, i tu smo se sklonili, pobjegli u susjedno selo gdje smo imali tetku jednu i tako dalje. I ta su ubistva ostala duboko u sjećanju. Interesantno da i ja, pa i moje kolege, nismo nikad u vrijeme tog školovanja od 9 godina u Bihaću, 4 razne gimnazije, učiteljska škola, otišli na to stratište. Niti je ko vodio tu djecu i omladnu da im to pokaže. Čak je bio hipodrom blizu tog mjesta i znam da su išli tamo neki, ali o Garavicama se nije pričalo. To se nekako držalo i interesantno da svi ti zločini koji su događali se 41. 42. U razmahu NDH, da su se stidljivo o njima se pričalo. Čak i oni koji su stradali, koji su izgubili najmilije, nisu o tome razgovarali.
Sam grad Bihać nije imao toliko stanovnika koliko je na Garavicama ubijeno. Nevini ljudi dovođeni su iz Like i drugih mjesta gdje su ih ustaše na zvjerski način ubijale, kaže predsjednik zavičajnog udruženja UNA Boško Stojisavljević.
U našem kraju tamo nema ni jednog čovjeka koji nema nekog od bližeg i daljnjeg rodbine tu ubijenog na tim Garavicama. Taj zločin se desio čak prije donošenja Pavelićevih zakona. Prva crkva srušena u NDH je srušena u Bihaću. Prva u NDH. Tako da u svima u našoj svijesti, svi ljudi iz toga kraja, to je takav jedan zločin, strašni zločin. Bihać je, na primjer, do 1941. u samom centru grada bio većinsko srpsko stanovništvo. Sad tako reći, skoro da nema Srba. Nešto malo su starih ljudi vratili. Mi smo imali, kad smo ovo krenuli, nas nekoliko, imali smo čak, što i nas čudilo, dođemo na nekako skup novinara, na primjer, imali smo jedan veliki okrugli sto, gdje smo se mi čudili, dođemo na primjer u Prijedor, državamo promociju knjige, niko živ nije čuo za Garavice. Profesor istorije 30 godina. Ali interesantno je to zataškavanje. Ja sam to dugo nastojao da to razriješim, pa sam na jednom mjestu našao, kad su pitali Broza, kaže, kako da uredimo Jasenovac? On je ono kratko odgovorio, kaže, uredite ga tako da to izgleda kao odmazda za ustanak. A Garavice se nikako nisu mogle uklopiti u to njegovo, znate. To je bilo prije bilo kojih oružanih sukoba sa zločin desio. I po svim istraživanjima, taj zločin dugo, dugo godina priprema.
U udruženju UNA očekuju da će pomenu u Garavicama prisustvovati veliki broj građana, te da će ovom stratištu biti posvećena veća pažnja od nadležnih institucija u budućnosti, kako se ne bi zaboravili počinjeni zločini. Jer kako kažu u ovom udruženju, zaborav je ubijanje istine.
Smrtni, pomiluj nas. Svijatom u duhu i linje i prisu i vo vijeki vijekov. Amin. Svijati.
U Prebilovcima kod Čapljine u toku je sveta arhijerejska liturgija koja se održava kod ruševine gradilišta spomen hrama u Prebilovcima kod Čapljine. Nakon svete liturgije bit će služen pomen povodom 72. godišnjice stradanja stanovnika ovog sela i Srba iz okolnih sela od Ustaša. U toku ljeta 1941. godine Ustaše su u brojnim kraškim jamama, rijekama i drugim stratištima poubijale preko 4000 Srba iz Donje Hercegovine. Prebilovci su danas mjesto na koje sjećanje ne smije da izblijedi. Oni neslučajno postaju jedno od uporišnih tačaka srpskog identiteta. Mjesto gdje se uprkos svim nedaćama život nastavlja, gdje srpski narod uporno opstaje. Gdje život trijumfuje nad smrću i ljubav nad mržnjom, gdje srpstvo simbolično vaskrsava, kažu u udruženju Prebilovčana iz Beograda. U Prebilovcima kod Čapljine obnavlja se hram u kome su do posljednjeg rata počivale mošti prebilovačkih žena i djece i oko 4000 mučenika živih bačenih u hercegovačke jame. Spomen hram je 1992. godine zajedno sa moštima miniran od strane hrvatskih paravojnih jedinica. Inicijativa za obnovu hrama na istom mjestu potekla je od Srpskog nacionalnog društva Prebilovci iz Beograda i malobrojnih povratnika u ovo selo uz blagoslov vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija. Priču o obnovi crkve u Prebilovcima zabilježila Vesna Rudan.
Ima li u carstvu nebeskom još neko koji je dva puta raspet za raspetoga? Samo tvorac neba i zemlje zna. Prebilovačka djeca i njihove majke nose po dva mučenička vijenca. Prvi su dobili 41. kada su živi bačeni u jamu Bezdanicu na besno mržnje. Drugi, 92. kada su njihove mučeničke mošti raznesene eksplozivom, poletjele ka dušama u carstvo nebesko. 91. potomci 400 mučenika iz Donje Hercegovine, živih bačenih u duboke jame u kamenu, izvadili su njihove mošti na svjetlo istine i sud istorije. 2008. ostaci ostataka srpskog naroda iz doline Neretve sakupili su ostatke ostataka mučeničkih moštiju u 7 od 156 sanduka. One čekaju vaskrsenje hrama Vaskrsenja Gospodnjeg na mjestu nekadašnjeg spomen hrama. Milenko Jahura, predsjednik upravnog odbora Srpskog nacionalnog društva Prebilovci iz Beograda, koje čuva uspomenu na stradanje Prebilovčana, prikuplja dokumenta o stravičnom zločinu i sakuplja novac za izgradnju hrama.
Poslije rata, znači, mi smo imali jedno strašno stanje, da je mjesto gdje je bio hram, da je poravna teren i već do 2002. tamo je bilo i deponija. To je, vjerojatno nije bila zvanična, ali je, su svi tu donosili otpad kao na opštinsku deponiju i po selu, naročito na mjestu gdje je bila crkva i po groblju. Nas je interesilo šta se zaista desilo tu. I zemlje su vidjeli kako je bila crkva, temelji crkve dijelovi armature, pa smo se mi nadali da je to samo srušeno iznad zemlje i onda prosto zaravnjeno. I tražili smo da se utvrdi, ispita i da se i kazne odgovorni za zločin. 2007. s pomoć vladika Grigorije i Zavoda zaštitu kulturnog nasljeđa iz Banja Luke preko arheologa Aleksandra Ratkovića iz Trebinja vršeno je prvo istraživanje i tad smo saznali, prvo na početku se pojavili kosti, pa smo mi povjerovali da su kosti sačuvane. Međutim, to smo vidjeli da je toga jako malo. Sljedeće godine nije bilo finansijskih sredstava, mi smo sami prikupili i dovršili smo to istraživanje i prikupili smo oko neki možemo reći 5% dijelova moštiju koje su bile položene 1991. 4. augusta u kriptu hrama. Što se tiče kosti, oni su računali da se sve potpuno uništi. Znači, nemino, to je postavljeni su eksploziv na taj sarkofag i unutra na kosti, to je plastični eksploziv koji uništava kosti. A u jednom dijeliću čitavog tog projekta za uništavanje kosti je napravljena jedna greška. Na jednom mjestu gdje je trebalo još postaviti, nisu postavili šta treba. To ja tačno ne znam, opisao inženjerska stvar. I zbog toga je očuvan ovih 5% smanjenih dijelića kostiju, s tim što jedan dio je urastao u betonske zidove koji od crkve. Tako je, tolika je to bila toplota i pritisak vazduha pod zemljom, da si je beton valjda popustio to i udar kosti, da su se dijeliće zalivali u beton i to je sačuvano na nekom, i sada još ima na dio, mislim da ima ispod časne trpeze u crkvi u Klepcima, tog betona, a dio se može i sada vidjeti naći te koščice. Tako sakupljeno je neki ovdje u 7 kovčega dijelova, možda ja, tada je prenijeto 156 sanduka, 1990, to je neki oko možda 5%, tako dalje, koliko je očuvano. I poslije toga, pošto smo to utvrdili, onda smo prvo prikupili novac i obnovili ovaj dom, da bi mogle biti, nismo imali gdje da smestimo te. Prvo smo iskrivali jedno vrijeme u grobnicama i u garažama u selu nekog, onda to je bilo zaista i ružno i nesigurno.
I tužno.
I tužno. I onda smo obnovili ovaj dom i onda smo prenijeli u 2008. ovaj dom, ovaj kosti.
Gdje god živjeli, u Beogradu, Prebilovcima ili koje kuda po svijetu, pritiska ih ista genetska tuga. Rajko Bulut, povratnik u Prebilovce.
Ovdje oni je stradalo od moga pokojnog oca koji je umro 85. godine, znači žena i 4 djece, od pokojnog strica, znači žena i 3 djece i njihova majka. Znači, s tim što njihova majka nije ovdje, oni stradala, nego je stradala oni na stratištu terena Prebilovaca. Ja kad sam došao na svijet, znači u mene otac imao već gotovo 70 godina, 69. I malo je priču, jer ja sam bio malo, onda je on bio star, tako da sam tek kasnije čuo od drugih ovi koji su bili, na primjer, moj pokojni otac je sa sobom poveo u Brdo, znači ovdje u Crno Brdo i u Hutovo Blato, da bi se spasili najstarijeg sina, ove druge ostaju misleći da neće niko dirati, što je sasvim razumljivo, ko će ne ja dirati ženu. Međutim, eto igru slučaja, nisu dvoje ostali, tako da mi je i pokojni polubrat pričao o tim svim dešavanjima, tako da je stvarno njima je bilo teško. A ima jedna priča koja nikada mi neće izaći iz glave. Čovjek koji je izbjegao sa sinom i unukom u Crno Brdo, gdje su oni skupili, možda je njih bilo tu 30-40, ko zna koliko, i ovdje je nastao proglas šta je, ajde, svi koji su preživjeli, da će vas transportovati u Srbiju. I šta će se desiti? Na glava porodice, taj djet, on kaže, ajde, idemo se oni prijaviti. Kaže oni unuk, djedo, nemoj zaklaći nas. Šta ti mali znaš, šuti. A sin, znači, otac toga djeta, nije ništa progovarao. I oni se javili, međutim, stradali su baš kako je rekao to unuk i to mi predstavlja. I sada valjda ga sjeti, tugu i bol. Eto.
Samo vjera živa svetog pravoslavlja može pojmiti smisao žrtve i žrtvovanja i biblijske dimenzije stradanja prebilovačkih mučenika. Otac Danilo Boro, paro Čaplinski.
Dugujemo tim žrtvama, njihova žrtva ni ne gubi svoj smisao, nego zaslužuje ne samo u perspektivi vječnosti, u toj eschatološkoj perspektivi Carstva Nebeskog, da bude pamćena, da ne bude zaboravljena, nego i u ovoj našoj ovozemaljskoj realnosti Crkve Hristove ovdje na zemlji, da ćemo se truditi da sačuvamo spomen na njihovu žrtvu i da nam ta njihova žrtva bude onako živa škola i živo osjećanje na Evanđelje Hristovo prije svega i na put koji treba i mi da idemo, da budemo dostojni potomci takvih predaka. Jer i sam Hristos je i svoje apostole, ali ne samo apostole, nego i sve one koji žele slijediti Hrista nekako i upozorio na to da će biti progonjeni kao što je i on bio progonjen i da će prolaziti kroz stradanje kao što je i on sam stradao. I to nikada ne smijemo zaboraviti. Mi sigurno, kao kažem, ljudi koji živimo u ovome svijetu, vrlo često se uljuljkamo i zaboravimo da ipak ovaj svijet u zlu leži i da moramo prije svega da se borimo sa zlom u sebi, ali i sa zlom oko sebe, i da će tih stradanja, da ih uvijek bilo i da će ih uvijek i biti. To nikada ne smijemo zaboraviti ako zaista želimo biti hrišćani, a ne samo nazivati se hrišćanima. I nije bilo lako ni tim ljudima koji su samo radi imena Hristovoga postradali, samo zato što su Hristovi, samo zato što su pravoslavni. Nije bilo lako ni tim njihovim bližnjima koji su ostali živi, ne zna se čije mučeništvo bilo veće, njih koji su postradali ili onih koji su ostali živi, čije su žene, djeca, pogotovo žene i djeca, bili bačeni. Trebalo je imati vjere u život, imati vjere u Boga i u život, i nastaviti sa životom i boriti se za život i posle toga. Oni su nekako uz pomoć Božiju, uz pomoć te vjere u živoga i vaskrsloga Hrista i u vjere da je život ipak jači od smrti, uspjeli ponovo osnovati mnogi od njih svoje porodice, ali nikada nisu mogli zaboraviti one svoje najmilije koji su tu završili. Krv mučenika jeste opet sjeme za neke nove hrišćane koji će živjeti ovdje na ovim prostorima, nadamo se i u budućnosti.
Vaskrsenjem hrama vaskrsnut će prebiloci da svjedoče o krsno-vaskrsnoj pobjedi Hristovoj. Milenko Jahura.
Smisao stradanja, uopšte tome da kad djeca i majke zajedno s tom djecom stradaju, pa čak i ostaju žive nekoliko dana, i sigurno su onako izlomljeni danima, možda i nedeljama su bili u toj jami, jer zna se da je ovaj, da su čuli jauci, da je ovaj koji je tu blizu živio, organizator bacanja koji je to neposredno izvršavao, posle bacao bombe neke i tako dalje, i to da se desi, a evo, stradali tako deca, onda posle im kosti uništene selo i tragi nikom ništa, završena priča. Mislim da jedino što je to, ovaj, to možemo reći samo hrišćanski vjerom, znači doći do toga, ja vjerujem da su oni mučenici, da su oni kod Boga, i da je to sad samo naše ljudstvo, kako ćemo se mi ponašati radi nas, hoćemo li izgraditi hram posvećen njima ili će to tako ostati.
Projekat za hramovno zdanje Svetog Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima kod Čapljine uradili su Peđa i Savo Ristić, a obnova će se odvijati pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i uz pomoć priloga srpskog naroda. U emisiji Iskre pravoslavlja i dalje govorimo o srpskim stratištima i stradanjima srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Na Ilindan 2. avgusta se tradicionalno održava parastos za nastradale Srbe ubijene na Šušnjaru kod Sanskog mosta. Na ovom stratištu ubijeno je 5500 Srba i Jevreja. U Oštroj Luci je 1. avgusta održan okrugli sto Šušnjar 1941. A o značaju čuvanja sjećanja na nevino stradale srpske žrtve govori organizator okruglog stola, profesor Vladimir Lukić.
Pa prvo da kažem da je od neprocjenjive vrijednosti znati istinu o zločinima koji su izvršeni u Drugom svjetskom ratu, kao prvo. Drugo, a samo istina može spriječiti da ne dođe do novih zločina, novog holokausta. I treće, mislim da ovo što radi udruženje Jasenovac, Donja Gradina i drugi je zaista nešto što će mnogi moći cijeniti kasnije. Mi kroz sve okrugle stolove forsiramo da uglavnom dominiraju oni koji su preživjeli zločine ili čiji su najbliži preživjeli zločine, a oni o njima znaju jako puno jer su im to kazali. Zaista imamo puno slučajeva gdje su roditelji koji su naravno preživjeli te zločine, ispričali svojoj djeci, svojim rođacima, komšijama i tako dalje, i oni to zaista tako plastično prepričavaju da treba čovjek malo snage da nađe da to sve sasluša, a naročito kada čita, da pročita više od nekolika svjedočenja. Jer pored zločina koji su izvršeni u Jasenovcu i Donjoj Gradini, mi ćemo sa ovim okruglim stolovima, a koji su već održani na Kozari i Podkozarju, održani u ovim južnim opštinama koje sam malo prije nazvao Glamoč, Grahovo i druge, će biti u stvari zbir brojnih svjedoka, a to će se oštampati u zbornicima i to će biti dostavljeno po čitavom svijetu, brojnim bibliotekama, pojedincima, državama i tako dalje, a posebno u Izraelu, Rusiju, u Sjedinjene Američke Države, Englesku, u Njemačku i da ne nabrajam države bivše Jugoslavije i tako dalje.
Hvala vam, profesore Lukiću, na ovom razgovoru. Poštovani slušaoci, naš sagovornik, naš gost je bio profesor Vladimir Lukić, organizator trećeg okruglog stola Šušnjar 1941. U Stekerovcima kod Glamoča sutra 4. avgusta bit će osveštana novoizgrađena crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Stara crkva koja je postojala u ovom mjestu porušena je tokom Drugog svjetskog rata. O značaju obnove svetinje govori protonamjesnik Slobodan Kljajić iz Glamoča. U emisiji Iskre pravoslavlja pozdravljamo protonamjesnika Slobodana Kljajića iz Glamoča koji će nam kazati o obnovi, odnosno o osveštanju crkve u Stekerovcima koje će biti obavljeno sutra u ovom mjestu. Oče Slobodane, kažite nam kada je počela izgradnja i obnova ove crkve i koliko je to značajno za ovaj kraj da se na ovom mjestu ponovo podiže svetinja koja je porušena tokom Drugog svjetskog rata.
Prije svega želim da pozdravim sve vaše slušalce, sve vas u studiju, da vam kažem da ova crkva ne zna se dakle docira vrijeme njeno. Na ovom mjestu gdje smo danas podigli ovu prelijepu svetinju, jednom obližnjem strelku Glamoča, bila je stara crkva šindra i drveta, gdje je u Drugom svjetskom ratu porušena. I 1973. sveštenik Đuro Kljajić, moj pokojni otac, napravio na to mjesto crkvu, koja je u ovom otadžbinskom ratu bila toliko devastirana da se nije moglo popraviti. Crkva je posvećena Svetim carevima, par Konstantinu i caricu Jelene. Mi smo prije 2 godine krenuli da radimo crkvu iz temelja i evo, slava Bogu, ove godine smo je konačno uspjeli izavršiti. Tako da će osvećenje biti 4. ovoga mjeseca. Augusta u stvari tekuće godine.
Koliko je to značajno za građane, odnosno za mještane Stekerovaca i okolnih mjesta i uopšte područje Glamoča, što niče još jedan vjerski objekat na ovim prostorima?
To je četvrta crkva koju sam uspio da obnovim ovdje zajedno sa manastirom na Glamočkom polju. Utiče jednu značajno mnogo za narod da se okupi, da imaju gdje da dijeli radost i žalost. Međutim, žalostno je to što tamo još uvijek puta nema. Faktički, to je makadam jedan koji je toliko devastiran, uništen kamionima, šumskim teretom, da ljudi prosto lakše je doći do Banja Luke nego do Stekerovaca. Mislim da će sad kad se otvori i osvetila crkva, da će se malo više posvetiti pažnje i tome da će neko doći do Banja da vidi od... Sigurno bi se dosta njih i vratilo, tamo mi ljudi svoje manje, mislim da bi mogao malo da se pokrene ka povratku srpskog naroda.
Evo, rekli ste da ste uspjeli na području Glamoča da obnovite 4 crkve zajedno sa manastirom. Kada je u pitanju ta materijalna obnova, vidljivi su dakle ti pomaci. A kada je u pitanju duhovna obnova, koliko se pravoslavni vjernici Glamočkog kraja posjećuju svoje crkve i koliko su posvećeni svojoj pravoslavnoj vjeri i duhovnosti?
Glamočana, oni nisu baš bogodan toliko crkveni, ali vjerni jesu sigurni, čestiti pošteni ljude. Međutim, ovdje je pretežno staro stanovništvo, doba 60 godina pa nadalje, tako da i oni koji su dolazili, tada su dosta, što kaže, ronulom stanju, da je teško im da stoje kod nas u crkvama, da dati dobro da stoji se. Tako da posjećenost mogla bi biti malo i bolje, ali slava Bogu, bit će ako Bog da bude malo i omladine. Ja mislim da će se i to vremenom poboljšati.
Oče Slobodane, hvala vam za razgovor. Hvala što ste bili gost emisije Iskre pravoslavlja.
Ništa, Bogu hvala. Hvala vam na pozivu. Bogu mi prijatelj.
Bio je ovo protonamjesnik Slobodan Pljajić iz Glamoča, koji je govorio o osveštanju crkve u Stekerovcima kod Glamoča, a koje će se obaviti sutra 4. avgusta. Emisiju Iskre pravoslavlja završavamo riječima svetog Justina Ćelijskog Popovića, koji je govorio: kada čujete zvona sa ove naše svete crkve, govorite sebi, eto Gospod nas zove k njemu. Gospod nas uči da budemo dobri, pravedni, sveti, besmrtni i večni. Gospod nas zove na molitvu, da se pomoću molitve očistimo od greha i zla i naoružamo večnom istinom i večnim dobrom. E da bismo se mogli održati kada udare na nas nevolje i muke i nepravde ovoga sveta. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja, koju su pripremili novinar Vesna Rudan, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, autor emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.